Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 5 toe. God gee hierdie hele Openbaring in al 22 hoofstukke gee hy aan Johannes wat dit neerskryf vir ons, 'n openbaring van wat reeds daar is en wat nog moet gebeur. Sodat selfs die ontstellende gebeure in hierdie ou lewe ons nie sal verwar nie. Hierdie Openbaring van Johannes is 'n reeks van visioene wat nie een na die ander plaasvind nie, maar wat in parallel oorvloei sodat ons beter en meer sal verstaan. Mag dit so wees dat die Here in elkeen van ons harte ons sal help om genoeg daarvan te verstaan, dat dit regtig vir ons sal troos en dat dit vir ons sal moed gee, sekerheid gee en selfs opgewondenheid sal gee oor God se plan wat besig is om uit te voer. En ons weet die sekerheid van waar dit uiteindelik eindig in alle gelowiges, ook ons sin, gelowiges van alle tye en alle plekke saam in die heerlikheid van God se paradys en in sy koninkryk. Ons is op die oomblik besig met die tweede visioen wat Johannes ontvang het. En dit het begin in hoofstuk 4 en dan lees ons vandag verder hoofstuk 5 en verder hierdie visioen. Ons lees vandag van dieselfde toneel wat Johannes gesien het in hoofstuk 4. Dit gaan net 'n bietjie verder. Want Johannes het 'n trompetstem gehoor wat hom genooi het om deur 'n oop deur in die hemel in te kom, om daar te kom sien wat nog moet gebeur. En dan die eerste ding wat Johannes sien, is God se troon. Die troon as simbool van sy absolute heerskappy. Oor alles en oor almal, van alle ewigheid af tot in alle ewigheid. En dan in die simboliek van wat hy sien en in die woorde van hulle wat hom prys wat op die troon is, weet ons, dis die drie enige God op die troon. Die Almagtige, die Regverdige, die Heerser, wat terselfdertyd genade en liefde uitstraal. En dan rondom die troon van die Here 24 ouderlinge met goue krones op hulle koppe, elkeen op sy eie troon. Hulle verteenwoordig die verheerlikte kerk, die kerk wat reeds in die hemel opgeneem is, hulle wat reeds gesterf het in die Here en by hom is, van Adam en Eva se tyd af. Hulle wat hulle vertroue gestel het op die een wat die slang se kop sou vermorsel, op die seun in die nageslag van Abraham, op die nakomeling van Dawid, die Messias, Jesus Christus. En hierdie ouderlinge het wit klere aan, want hulle is skoon gewas deur die bloed van Christus se volmaakte offer aan die kruis. En daarom dat hulle dan in sy teenwoordigheid kan wees. Rondom hulle ook die vier lewende wesens, gerubs of engele van die hoogste orde. En wat hulle in hulle voorkoms ook die bevryde skepping verteenwoordig voor die Here. En almal, die vier lewende wesens, die ouderlinge, buig, loof die Here. Heilig, heilig, heilig. U is waardig om die heerlikheid en die mag en die eer te ontvang, want u het alles geskep. En dan sien Johannes verder. Kom ons lees hoofstuk 5. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die water was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak nie en daarin te kyk nie. En toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk. Die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak." Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God wat die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Hulle het van hulle, elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk van priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: Die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Dit is die woord van God. Johannes sien dat God wat op die troon sit, 'n boekrol in sy regterhand het. Dit is aan al die kante volgeskryf. Soos 'n boek wat jy elke bladsy volgeskryf het en die buiteblaai is 'n voorkant en die agterkant ook. Daar is nie plek om nog iets te skryf nie. Daar is niks wat verder geskryf kan word nie. Alles is volledig klaar neergeskryf. Maar die boek is verseël. Die inhoud daarvan is 'n geheim. Jy kan amper sê in ons taal dit is met sewe slotte toegesluit. In die hemelse koninkryk is sewe die simbool van God se volledigheid of sy volmaaktheid. En jy kan sê dat hierdie boek is heeltemal deur God verseël. Die boek is in sy regterhand. Dit is sy boek. Hy het dit geskryf. En hy het dit geseël. En daarom moet jy by hom verbykom as jy hierdie seels wil breek en die boek oopsluit. Nou kom eens wonder, wat is in hierdie boek geskryf? Waaroor gaan dit? As jy verder in Openbaring lees, wat gebeur wanneer een na die ander seel oopgemaak word en God se raadsplan stuk vir stuk in uitvoer gaan, dan weet jy, die boek is God se plan oor hoe hy die aardse koninkryk van die owerste van hierdie wêreld verdryf, uiteindelik vernietig, sodat sy hemelse koninkryk nie net in die hemel geld nie, maar op die nuwe aarde, die nuwe hemel ook. In die Grieks staan daar eintlik dat die boek op God se hand is, bo op sy hand, asof hy die boek uithou vir iemand om te neem. En dan daar die sterk engel wat met 'n geweldige stem uitroep sodat jy hom in elke hoek van die heelal kan hoor. Is daar iemand wat waardig is om hierdie boek oop te maak? Is daar iemand wat die reg het en die mag en die gesag om dit te kan doen? Om God se seels te breek? Maar daar is niemand nie. Daar is geen een wat antwoord op sy vraag nie. Daar is nie 'n enkele skepsel in die hemel of dit op die aarde. Daar is niemand in die heelal van ewigheid tot ewigheid af wat die seels kan breek en God se boek kan oopmaak nie. Niemand het die reg en die gesag en die mag om God se seels te breek nie. En daarom huil Johannes en hy huil bitterlik. Snikker ruk deur sy lyf en die trane het geen keer nie. Hy huil nie net omdat hy nuuskierig is en nie kan weet wat daarin staan nie. Dit gaan nie net oor die inligting in die boek nie. gaan oor die uitvoering van wat daarin staan. As niemand die boek kan oopmaak nie, dan word God se plan nie uitgevoer nie. Om die seels van die boek oop te maak, is om daardie deel van die boek in vervulling te laat gaan, om dit uit te voer, om dit te doen. En niemand is waardig om God se plan uit te voer nie. Niemand kan dit vat en oopmaak nie. Weet jy, as daardie boek toebly, dan is daar geen oorwinning van God se koninkryk nie. As iemand nie die boek oopmaak nie, is daar vir die mens geen verlossing nie. Geen verlossing en uitkoms van God se regverdige en sy ewige helse straf op ons sonde nie. Dan sal die skepping nooit sy herstel ontvang waarin hy sug nie. Die verskrikking waarin hy onderworpe is as gevolg van die mens se sonde nie. Al daardie beloftes wat Jesus gemaak het in daai 7 briewe aan die gemeentes, niks sal daarvan gebeur as iemand nie hierdie boek kan oopmaak nie. Verstaan jy hoekom Johannes huil? Maar niemand is waardig. Daar is mense wat dink hulle is, nê? Mense wat dink dat hulle met rykdom redding kan bewerk vir hulself en vir min ander, vir hulself 'n hemel op aarde te kan bring. Of met sosiale opheffing, die vryheid wat demokrasie sal bring. Allerlei filosofieë en gelowe en lewenstyle waar jy jouself al heiliger maak in jou lewe sodat jy uiteindelik 'n saligheid sou verdien. Alles daarvan het al en is besig en sal op 'n totale mislukking uitkom, want geen skepsel is waardig om God se boek van verlossing oop te maak nie. En daarom bars Johannes uit in trane. Sou ek en jy nie ook nie. Maar terwyl Johannes, die strydende kerk op aarde, terwyl hy huil, is daar iemand in daardie troonkamer wat van beter weet. Daardie ouderlinge, die kerk van Christus, wat reeds in sy teenwoordigheid is, hulle wat reeds die vervulling van sy verlossingsboodskap ontvang het, hulle weet dat hierdie boek word oopgemaak. Hulle weet dat God se verlossingsplan gaan in werking kom. En daarom dat een van die ouderlinge vir Johannes troos en sê, nee, hierdie wonderlikste nuus, daar is een wat waardig is om God se raadsplan boek oop te maak en die 7 seels te breek sodat dit in vervulling kan gaan. Wie is dit? Die leeu uit die stam van Juda. Die leeu. Simbool van koninklike majesteit en mag en krag om enige teenstander storm te loop en te oorrompel en te vermorsel. Wat met minagting niks dink van die duiwelse slang wat met skelmstreke hom aan die voet wil pik. Leeu wat verseker is van sy oorwinning, van sy heerskappy. Uit die stam van Juda. Soos wat Jakob destyds al die Here se seën oor sy Juda uitgespreek het. Ons lees dit in Genesis 49 vers 9. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit, jy gaan lê rustig soos 'n leeu, soos 'n leeumannetjie wat deur niemand opgejaag word. Wonder jy nog wie dit is? Hy verduidelik verder. Die afstammeling van Dawid. Daardie verbondsbelofte aan Dawid, dat een uit sy nageslag vir ewig sal heers. Eintlik staan daar in die Grieks die wortel van Dawid. En dis nie verkeerd om dit te vertaal met sy afstammeling nie, want dit is dit ook. Maar wortel beteken meer. Wortel beteken dat selfs Dawid het opgekom uit hierdie wortel. Dawid was 'n boompie. Uit die wortel van hom wat waardig is om God se boek oop te maak. En dan met hierdie verwysing na Juda en na Dawid toe, dan koppel hy dit aan al die beloftes nog wat God gemaak het oor die verlosser wat sou kom. Hy koppel dit aan Eva se saad wat die slang se kop sal vermorsel. Hy koppel dit aan die belofte aan Abraham dat een uit sy nageslag 'n seën sal wees vir al die nasies. hierdie profesie aan Juda, dat hy 'n leeu sal wees. Die wortel of die nakomeling van Dawid, wat ewig sal heers in sy verbondsbelofte aan Dawid. Ja, dis die Messias. Dis Jesus Christus, ons Here. En dit is toch wat die mense verwag nie waar nie. Een wat waardig is, die koninklike majesteit van 'n leeu, onverskrokke op sy teenstanders sal hy afstorm. Hy sal hulle met krag en absolute mag sal hy hulle oorrompel. Hy sal hierdie boek oopmaak. En hy sal dit in vervulling laat gaan. Hy sal seker maak dat God se koninkryk seë vier. En dan sien Johannes hom. Daar, voor die troon, tussen die ouderlinge, omring deur die lewende wesens. Maar hy sien nie 'n leeu nie. In 'n verrassende kontras sien hy 'n lam met die duidelike merktekens aan hom dat hy geslag was, dat hy geoffer was. Hierdie simboliek is nog duideliker dat dit Jesus Christus is wat aan die kruis gesterf het. Jy moet ons onthou dat Jesus is nie 'n regte leeu nie, nê, en hy is ook nie 'n regte lam nie. Hy is 'n mens. Seun van die Maagd Maria. Hy is God, die ewige seun van God. Maar in die simboliek van 'n leeu en van 'n lam sien Johannes en ons wie hy is, wat sy karakter is. Hy is inderdaad 'n leeu wat waardig is om God se raadsplan oop te maak en uit te voer. Maar hoe weet ons hy's waardig? Wat het hy gedoen om waardig te wees? Soos 'n lam het hy sy hemelse heerlikheid prysgegee. En in nederigheid het hy 'n mens in armoede geword. Hy het homself verneder om deur mense vermoor te word. Om deur sy Vader behandel te word asof hy 'n sondaar is, want hy het ons sondes op hom geneem. Soos 'n lam het hy hom laat slag in sy offer aan die kruis om ons te bevry van God se regverdige straf. In volkome onderdanigheid en absolute gehoorsaamheid van 'n lam wat sonder teenstribbeling homself prysgee. Vir elkeen wat in geloof aan hom vasgryp. Soos ons verklaar het uit Jesaja 53. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is waar sy geskeer word, het hy nie gekla nie. Hierdie is 'n baie sterk beeld. Gaan maar plaas toe waar 'n lam geslag word. 'n Skaaplam. Kyk, as jy met die mens naby kom by 'n bok, dan sit hy 'n keel op. Verskriklik. Maar 'n skaap, doodstil. Nie 'n enkele geluid nie. Draai sy kop dat jy kan sny. In nederigheid en in gehoorsaamheid het hy wat die mag en die krag van 'n leeu het, gewys dat hy waardig is om hom totaal oor te gee aan God se raadsplan, wat dit ook al vir hom sou inhou. Maar hy staan daar as 'n lewendige lam. Die merktekens van sy offerdood is nog aan hom, maar hy lewe. Sy waardigheid is duidelik en dis deeglik. Hy was sonder sonde. Hy het gelewe in absolute gehoorsaamheid, perfekte nederigheid, tot met die dood aan die kruis. En dan sy wonderbaarlike oorwinning oor die dood. Sy opstanding wat wys dat die dood en selfs die duivel nie voor hom kan staan. Hierdie lam is ook 'n leeu. En dan sien Johannes dat hy 7 horings het. Dit wys daarop dat hy volkome, volledig, volmaakte mag en gesag het. Met 'n horing is 'n simbool van mag en 7, weet jy, is God se getal van volledigheid. Soos wat Jesus gesê het vir sy disippels, in Matteus 28 vers 18. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En hierdie lam het 7 oë. Dit is nie so dat ons 'n prentjie daarvan hoef te sien nie, maar dit sê vir ons, dit is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. En dit beteken nie, daar is 7 geeste nie. Daar is net 1 Heilige Gees. Maar die volheid van die Heilige Gees is in hom, in hierdie lam. Die hele Heilige Gees. Hierdie mens uit Maria en God uit die Vader is Jesus Christus, wat waardig is met die volheid van die Heilige Gees in hom. En daarom dat hy die mag en die gesag het om God se raadsplanboek te neem en dit oop te maak en dit in vervulling te laat gaan. Hy is waardig. En dan neem hy sy roeping op. Hy neem hierdie raadsplan van God sodat hy dit in 'n uitvoering sal bring. Hy neem bevel van God se hemelse leer sodat hy sal seëvier oor die duisternis en oor die owerste van hierdie wêreld en sy koninkryk. Jesus Christus met die boek van God in sy hand. En hy sal hierdie verlossingsplan in vervulling laat gaan. En die eindresultaat daarvan is so seker as wat God God is. Dan kan dit nie anders nie. Dat daar 'n oorweldigende lofprysing sal losbars. Die stilte toe daar niemand was wat waardig was nie. Die is stil. Dis gevul, dis gebreek. Die trane van Johannes het opgedroog. Daar is net vreugde en blydskap van die oorwinning van God wat nou seker is. Die ouderlinge, die verloste kerk wat reeds daar in die heerlikheid van oorwinning deel, hulle neem die leiding daarin. Hulle sing 'n nuwe lied want God se bevelvoerder is nou in beheer. Die verlosser is op die troon aan die regterhand van God as sy uitvoerende gesag. Hy gaan die verlossingsplan oopsluit. Hy gaan dit uitvoer. En die lofprysing gaan voort. In hoofstuk 4 het hulle hom geprys, God wat op die troon is, omdat hy die skepper is. En nou te prys hulle die lam van God, omdat hy verlosser is. Hy is waardig om die boek oop te maak en dit uit te voer. Hy wat geslag was om mense uit elke stam en taal en volk en nasie deur die bloed los te koop. Hy maak van ons 'n koninkryk van priesters om hy te kan dien en hy te vereer. En saam sal ons oor die aarde regeer. Hierdie ouderlinge wat daar in die hemel reeds voor hom is, die verteenwoordiging van God se kerk van alle tye. Hulle loof en prys hom, maar nie alleen net hulle nie. Nee. Hulle het goue bakke van gelowiges se gebede by hulle. Gelowiges wat nog op aarde is. Dis nie ons gebede van behoeftes en nood en begeertes nie. Dis ons gebede van lofprysing en van verering. So loof en prys ons God in sy hemelse koninkryk voor sy troon saam met die kerk wat reeds daar is. Buig ons saam met die ouderlinge voor hom om hom te verheerlik. En die lewende wesens kniel saam en hulle loof saam en dan daar die skare, miljoene der miljoene. Ontelbaar. Die engele om sy troon, wat hom verheerlik. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Maar die echo gaan nog verder en die hele skepping val voor hom neer. Die heelal loof hom aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Kan jy jou dit voorstel? Ja, ons moet hierdie visioen saam met Johannes sien, hierdie heerlikheid. En dan, daarna sien Johannes hoe Jesus, die lam, die leeu, hoe hy die seels van God se boek begin oopmaak. en hierdie plan van God so stuk vir stuk in vervulling gaan. Dis waarby ons volgende keer kom, van hoofstuk 6 af verder. Maar terwyl ons daarmee besig is, moet ons oppas dat ons nie in die warboel van alles wat nou gaan kom verstrengel raak en nie hierdie toneel vergeet waarmee hierdie visioen begin nie. Hierdie is die belangrikste deel om te begryp van hierdie hele visioen. Al verstaan ons van die res niks nie, dan is hierdie die belangrikste. God op die heersersstroon in absolute heerskappy. Dit is vas en dit is seker. Maak nie saak watter dinge in die lewe verder nog gebeur nie. In alles wat kom, selfs in die diepste swaarkry en lyding van mense, sal ons die krygskreet aanhef van hoofstuk 4. Heilig, heilig, heilig is U, want U is waardig, omdat U geskep het, alles wat daar is, kom van U. Maar ook Jesus Christus, ons Here, die lam wat geslag is, die leeu met sy absolute mag en sy gesag en wysheid en sterkte, hy is in bevel van alles en almal. Selfs die verskrikking in die skepping wat nog volg as gevolg van ons sondeval. Selfs die gruwelikste dade van die duivel en sy trawante se grense word deur hom bepaal. En wanneer ons dan op aarde nog in beproeving en lyding lewe, selfs verskriklike lyding, dan sal ons vashou daaraan dat ons Here die bevelvoerder is en dat hy in beheer is en ons ken sy liefde vir ons. Hy het jou so lief dat hy sy eie lewe opgeoffer het en homself laat slag het. So lief het hy jou. In sy liefde en sy trou is daar geen einde nie en hy is in beheer. Hy is in bevel. Dit is hy wat die plan in vervulling laat gaan. En as ons ons swaar kry, dalk nie verstaan nie. As ons geen antwoorde het op die verskriklike lyding wat aardbewings bring soos nou in Turkye nie, dan sal ons vasklou aan sy liefde, want daarvan is ons seker. En ons volg hom. Ons volg hom ook in sy eienskappe van 'n lam, sodat ons waardig sal wees om in hom voor die troon van die Here te kan kom. Ons geloof in hom, dat ons sy waardigheid ontvang om daar te wees, nie as leeus. Geloof in hom versier met ons nederigheid en ons gehoorsaamheid en ons aanvaarding van ons goeie herder se leiding en sy besluite. En as mense na ons kyk, dan moet hulle die lam sien. Dit is nogal hartseer dat baie mense dink dat hulle in hierdie lewe geroep is as leeus. Wat 'n arrogansie. Nee, ons oë is en bly altyd op hom alleen gerig. Ons kyk by alles in hierdie lewe verby. Ons sien hom wat die boek oopmaak en dit uitvoer. Verby alles in hierdie lewe kyk ons en loof en prys ons hom, deur wie alles tot 'n oorwinning, 'n absolute oorwinning sal uitloop. En ons kniel in eerbetoon vir hom en in lofprys. U is laag, u is waardig om God se plan uit te voer. U wat geslag is om ons wat in u glose sondes met u bloed skoon te was. Ons almal uit elke stam en taal en volk en nasie, ons almal voeg u saam in een koninkryk van priesters. Saam met die kerk in die hemel. En saam met die hele kerk op aarde nog. Saam met die engele, die miljoene der miljoene engele, saam met die hele skepping, loof ons hom. Aan u wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. vir dit wat moet toch kom, sal ons nie terugdeins nie. Bang wees daaroor, glad nie. Ons weet, die lam, wat vir ons lief is, is in beheer, en hy voer sy mag uit, met die krag en die gesag en die heerlikheid van 'n leeu. Amen. Kom ons kniel in ons gedagtes saam voor hom. Onse Vader in die hemel, en U wat op die troon is, saam met hom, Lam van God. Ons woorde is te min, ons tonge is te kort, om uit te roep en uit te jubel die waarheid, die volle heerlikheid, die eer, die lof, die krag en die majesteit. Ek kom ons woorde tegemoet, en wil U deur die Heilige Gees ons gebed ontvorm, dat het voor U 'n wierook is, wat U verheerlik na waarde. En help ons Here, dat ons hele lewe net een lofprysing sal wees aan U. Ongeag ons omstandighede. Here, mag ons in die ergste siekbed U loof en U prys. Mag ons in die verskriklikste hartseer U lof besing. Want U is besig om die wêreld en alles op weg te hou na die volkome oorwinning wat kom. Dit is nou alreeds die opgewondenheid daarvan ervaar en die bevryding daarvan beleef. Maar ons sien uit na daardie dag, wanneer ons dit werklik in realiteit ook daarin sal kan vat en daarin sal kan voel. En daarom vra ons, Here, kom gou. Kom. Amen.